o'zbeklarning savoli ko'p.
Intes, nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Ali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Assalomu alaykum. Jonli efirda Ozod javob, studiyada men Mehribon. Bugungi dasturimiz mehmoni yurist, Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. Ozod javobga deyarli har kuni bo'layotgan murojaatlarda tinglovchilar asosan Rossiyadan chiqib ketib, qaytib kirish tartibi borasida qiziqmoqda. Rossiyaga kelganimga 3 oyga yaqinlashib ketdi. Chiqib ketishim kerakmi? O'zbekistonga ketib, 1 oydan keyin qaytib kelsam bo'ladimi? Patenti borlar ishlab yursa bo'laveradimi? Degan qabildagi savollar hech to'xtamayapti. Bu savollar Rossiya hukumati shu yil boshida joriy etgan migratsiyaga oid yangi qonun tufayli paydo bo'lmoqda. Bugungi jonli muloqotimizda aynan ushbu qonundan so'ng amalga tatbiq qilinayotgan yangi tartib qoidalarga javob izlaymiz. O'z savollaringiz bilan Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Yilning 1 yanvardan kuchga kirgan yangi tartibga binoan Rossiya bilan viza tartibi joriy etilmagan davlatlar fuqarolari, xususan O'zbekiston fuqarolari Rossiya hududida 180 kun davomida 90 kungacha bo'lishi mumkin. Biz bilan hozir studiyada studiyamiz emas, demak dasturimiz mehmoni Usmon aka Baratov. Usmon aka?
Да, ishlaman.
Usmon aka, bu tartib mutlaqo hammaga taalluqlimi yoki mehnat muhojirini patenti yoki mehnat shartnomasi bo'lsa qolishi mumkin? Umuman mana shu yangi tartib, yangi qonun yanvardan joriy qilingan yangi tartibga bir qisqacha to'xtalsangiz Usmon aka.
Yangi yildan bu qonun kuchga kirdi. Agar patenti bo'lsa, ishga ruxsatnomasi bo'lsa, bu odamlarga bu taqilmaydi. 90 kundan oshiq 1 yilgacha yuqish bo'ladi. Agar qo'lida ishga patent ruxsatnomasi bo'lmasa, 90 kundan keyin Rossiyadan chiqib ketish kerak va yana keyingi safar faqat yana bir 90 kundan keyin kirish haqlidir. Buni nima uchun qildi? Ba'zi shovozlar har 90 kunda yaqin 2 qadam yonida chegara Ukraina, Azerbayjon yaqin bo'lsa Qozog'iston chegarasiga o'tib, yana qaytib kelishardi. Shunga chek qo'yildi shu qonunda.
Demak, o'sha hozir haligi 180 ning ichida 90 degani shu siz aytib o'tgan tartib. Shunaqami?
Xo'p, shunday.
Demak, Rossiyaga kelganiga bugun kelsa 3 oygacha yurishi mumkin va demak o'sha 3 oy to'lishi, ya'ni 90 kun yoki 89-chi kuni yoki 90-chi kuni chiqib ketishi kerak Rossiyadan va chiqib ketganidan keyin faqat 3 oydan keyingina kira oladi.
Xo'p, shunday.
Bu patenti borlarga taalluqli emas. Ishga ruxsatnomasi
taalluqli emas. Va yana agar bu yerda Rossiyada o'qiyotgan bo'lsa, o'shnida yoki yana anaqa Мы же правительственные договоры на будущее, мы на олимпиаде, как уже я, у меня так не было.
Endi Usmon aka, biz ham bu borada bir necha bor yoritganmiz, lekin baribir tinglovchilarni savollari to'xtamayapti-da. Hozir demak, o'sha tinglovchilarimizga imkon beramiz, savollarini sizga berishsa va imkon qadar ularga javob bersak. Hozir demak, biz bilan Jeyms Bond. Alo?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, savolingiz.
Savolim shunday, qarang, hozir menda patent bor-da. 1 yil bo'lishiga yaqin qolganda, endi yaqinda 1 yil bo'ladi. Men mana shu patent tugagandan keyin shunda Ukrainagami yoki Qozog'istonga shunday chiqib qaytib kirishim mumkinmi, mumkin emasmi shu narsa?
Mumkin.
Usmon aka,
hali yuqorida, na, mumkin. Hali yuqorida aytganda 180 kunning ichida 90 kun deganda sizda bo'lyapti. 180 kunda oshib ketyapsiz. Siz 365 kun bo'lyapsiz. Qarshi sizga bu cheklanish aloqasi yo'q. Siz bemalol o'sha kuni yo'q kirib qaytish kirsiz ham bo'ladi. Yana aytasiz, men Ukrainaga Qozog'istonga kirib chiqsam maylimi degan, deyapsiz. Qonunda aytilmagan, falonchi davlatga kirib chiqsin degan joyi yo'q. Qonunda aytilganki, Rossiyadan chiqib ketsa chiqilish kerak degan. O'shancha agar siz avtomobilda bo'lsangiz, haligi piyoda tushib, ichki davlat tarasida neytralni zona bor. O'sha neytralni zonadan yana Rossiya qaytib kelsiz bo'ladi. Nargi davlatda kirdi chiqdi, pasportingizga pechati kerak emas. Rossiyaniki ichki pechat bo'lsa bo'ldi.
Javob
qaytarish. Shu masalan hozir 2 kundami, 3 kunda ichida shu pechatni urib beryapti. Masalan boramiz, shuna o'tamiz u pechatning nomeri faqat bu kunisiga urilyapti. Shu masalan hozir o'tadimi? Avval shunaqa edi. Hozir shu narsani shunday qilsak o'tadimi?
Endi haligi o'sha yerda chegarachilarni nastroyetga bog'liq. O'zi ikkita pechat o'g'ri bersa bo'laveradi. Endi sizni qiynayman degani bor, yana men aytib 1-2 soat yur, 1-2 kun o'ynab ketishim mumkin. Siz yomon odam chiqib qolsa, nega endi kim xo'jayin chiqiladi? Siz kimga dardingiz aytasiz? Nihoyatda zo'rlab tursiz. Ikkala tomoningiz yaxshilar bo'lmasa bo'lmasa. Iloji yo'q shu.
To'g'ri.
Soyasiga salom berasiz senga.
Endi qarangmi, yana bitta savolimni kelgandan buyon, masalan, kelgandan buyon vashi dokument, bez dokument yurgan bo'lsa, kelganiga 1 yil bo'lgan. Chiqib ketishda shu narsaga qanday anoq qilish mumkin? Deport serona uriladimi?
Endi chiqib ketishda qo'lga tushib qolsangiz, agar yomonlik qolsa, o'sha yerda atrofda sudga borib, vodvoreniya qilish mumkin yoki FMSga borib, deport deyapsiz, deport qilish mumkin. Agar qo'lga tushmay chiqib ketsangiz, siz baxtsiz, bemalol keyin kirib kelaverasiz.
Demak, boshqa tinglovchimizga ham imkon bersak, Baxtiyor biz bilan aloqada. Chermatov, Baxtiyor.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz ham Rossiyadasiz-a?
Ha, men shu bilmoqchi edimki, hozir men kelganimga 2 oy bo'lib qoldi, patent qildim. Patent qilganimdan keyin men endi xohlayman 3 oyligimni продолжение qilishdi. 90 kunlikdi. O'sha продолжение qilishga hozirdan men tayyorgarlik ko'ryapman. Qandaydir nima deydi? Boshim qiyin bo'lib ketdi. O'tgan yil kelganimda qilganda 1,5 ming rublga qilgan edim. Hozir shunga 7 ming, 8 ming so'rashyapti. Yana patentga 1,300, avval 1,000 so'm topshirardik, to'lardik. Hozir 1,300 to'layapmiz o'sha patentga oyiga. O'sha qanday shuni bilmoqchi edim-da, shu nima sababdan shunday bo'lganini.
Siz 6000, 7000 deyapsiz, siz gapingizga qaraganda siz o'sha yerda o'tirib turgan qora dallollarga murojaat qilgandingiz-da.
O'zi aslida
pul to'lamaysiz.
Aslida qancha, Usmon aka? Aslida.
Mashhur bugungacha oyiga 1000 rubl edi patentga. Mana yanvarda narxi haqiqatdan oshdi. Davlat xazinasiga o'sha Sberbankga to'lanadi, bir oyiga 1216 rubl davlat boji. Undan oshib bir tiyin ham to'lanmaydi. Hali 6700 deganlar bekor aytdi. O'sha o'tadagi dallollar sizni boshingizni aylantirib shu pulni olmoqchi kerak.
Tushunarli. Baxtiyor, savolingiz bormi yana?
Ha, shu 6700 so'rashadi yana, shunda ham kafolat bera olmaydiki, biz chistamday.
Baxtiyor,
siz kimga murojaat qilyapsiz o'sha 6700 so'raganlarga? Kim ular? FMS xodimlarimi yoki ko'chada o'sha FMS oldida turgan dallollarmi?
Shu haligida FMSda ishlaydigan o'ris haligilarga murojaat qilyapsiz-da biz. Shu o'shanga 6-7 ming bizdan so'rashyapti. Yana shunga kafolat bera olmaydiki biz shuni chista qilishga. Aytadi bir aeroportga kirsang kompyuterdan chiqmay qolishi mumkin deydi. Ko'chadagi haligi nima deydi uchastkovoy PPSniklarga o'tishi mumkin deydi. Unda UFMSga deydi biz kafolat bera olmaymiz deb yana shunga garantiya bermayapti.
Sizlar vymagatelstvo qilyapti degan jinoyat qilyapti. Bu masalan korrupsiyaga qarshi o'sha yerda politsiyaga murojaat qiling yoki FSBga murojaat qiling. Ular sizga anaqa xalqni ruchkalar ilib, sizni o'sha pora berayotganda ushlatqizib berasiz shu. Boshqa yo'l yo'q, noto'g'ri 6-7 ming deganmiz. Akanda hali bir oyga ham qo'liga emas, Sberbankga kvitansiya to'laysiz. 1216 so'm to'laysiz. Va o'sha chiqib olasiz.
Baxtiyor bilan aloqa uzilib qoldi. Biz Ulug'bekni o'ylaymiz studiyamizga. Ulug'bek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz Rossiyani qayerdasiz?
Xudo xolisi Moskvadaman.
Moskvadasiz. Savolingiz bormi? Nima savol?
Savolim hozir yurish do'stimiz gapirib o'tdi. Yanvar oyidan 1200 ga qanchadir bo'lib qolgan deb. O'shani 1000 so'm to'lagan ekanman. Uni borib yana 200 so'm to'lab qo'yishim kerakmi? Birinchi savolim. Keyin boyagi do'stimizga bir maslahatim. Agar patent qildirmoqchi bo'lsangiz, qo'rqmasdan o'sha o'zingiz propiskada bo'lgan rayonga kirib boring. Kirib borib o'zingiz sharoitingizni tushuntiringda, sizlarga o'sha yordam berishadi migratsiyada o'tirishgan. Ularning vazifasi shu. Men o'zim birinchi kelishim, hech kim yordam qilmagan, birov kutib olmagan gazasvarchi bo'lib keldim Moskvaga. O'zim kirib borib, dokumentlarimni berib, ko'rsatib, o'zim hech kimga hech qanaqangi o'rtada turadigan odamlarsiz o'zim qildim, mana patentim ishimni boshladim. Bu sohada menimcha hech qanday to'siq bo'lmaydi. Agar o'zingiz haqingizni bilib, to'g'ri gapirib, to'g'ri kirib borsangiz, sizga yordam qilishadi.
Biz Usmon aka shu o'rinda shu hozir tinglovchimiz Ulug'bek singari o'sha qonun qoidadan amalda o'zi boshidan kechirib shu qonun qaydani yaxshi biladigan bizni tinglovchilarimizni albatta efirimizda boshqalarga yordam bo'lishi uchun efirimizga chaqirgan bo'lardik. Ulug'bek, demak, sizni savolingizga Usmon aka javoblari. Usmon aka?
Agar siz 1000 so'm to'lab qo'ygan bo'lsangiz, endi eski narxlar, endi hozir yanvar fevralga kam bo'layotgan bo'lsa, qolgan 216 so'mni xuddi o'sha shartga doplata qilib to'lab qo'ysangiz bo'ldi. Qo'shimcha.
Keyin tushunarli, keyin ko'pchilik so'rashadi o'zimdan ham. Deylik, har oyda bir sanada to'lab borilishi kerak deb gapirishadi. O'zimda ham bir bo'ldi, shahardan tashqariga bir kottejda ishlagani bor, bir kun kechikib keldimda, bir kun kech to'ladim. Yo'ldagi mana u politsiyachilar ham shunaqa gapni gapirishdi, nimaga kechikib to'lading deb. Men bilganim 5 kun orada uzilish bo'lishi mumkin. Yana qanaqa bir taklifingiz yo qonun bo'yicha ko'rgazmangiz bor?
Yo'q, bir sanada endi to'lab yurishingiz o'zingizga hali nima potensial tabish ketmasligi uchun to'lab yursangiz u boshqa gap. Endi o'zi asl qonun bo'yicha bir oy deb olinadi, 31 kun ba'zi 30 kun. O'shaning uchun misol mana siz bu oyda 15-chi chisloda to'lagan bo'lsangiz, keyingi oyda oxirgi kuni sizda 15-chi chislo emas, 14-chi chislo bo'ladi. 15-chi kun to'lab qo'ysangiz, unda bir kun o'tib ketgan bo'ladi. Ba'zi adashuvlar shunday bo'ladi. Endi siz misol bir oyda bir marta to'lamasa, har xil kunlarda to'lasangiz ham bo'laveradi. Unda 30 kundan hisoblab yurish kerak. Misol uchun politsiya to'xtatib sizni mana sanovdan bo'lsa, ha, men to'g'ri, mana 2 haftadan keyin yana bir oyga to'ladim. Ammo mana 30 kunni hisoblab, keyin yana 30 kun hisobladim. Men avansdan to'lab qo'ydim-da, bunga tushuntirish kerak. Endi mana statiyasi politsiya meni to'xtatib, bir kun o'tib ketdi deb hali nima qilayotgan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasi qarori bor. Oxirgi to'lov tugagandan keyin chet el fuqaroga 15 sutka beriladi. To'lamasdan Rossiyada yurishga degan joyi bor. 15 kun ichida keyin chiqib ketsa bo'laveradi. Agar sizga tushuntirishingiz kerak, men 15 kun ichida chiqib ketaman, o'shancha to'lamayapman deb.
Ulug'bek, ma'lumki javoblardan qoniqdingiz. Usmon aka, bizga o'sha Skype orqali hozir bog'lanish, biz bilan jonli muloqotimizga qo'shilish imkoniga ega bo'lmagan tinglovchilarimiz bilan biz oldindan suhbatlashib qo'yganmiz.
Men dushanba kuni kech tungi soat 12:00 da granitsadan o'tgan edim. Biz mashinada 8 kishi edik. 10 kishi edik, 2 kishi qolishdi o'tdi.
Qaysi chegaradan o'tdik, qayerga?
Rossiya federatsiyasidan Ukraina chegarasiga o'tib kirdik. Sababi migratsion karta yangilashga. Yil o'sha nimada chegarada o'tdik, Ukrainaga kirdik, Ukrainadan chiqdik, qaytib Rossiyaga kirishda o'sha ikkita bolani avtobusga minishgan ekan, bez bilet shtraf yozgan ekan, 1000 rubl, Rossiya rubli 1000 rubl. Shu shtrafni to'lamagan ekan. Biriniki esa nima bo'lgan ekan? Telefon kartasi qarzdor bo'lib, sizlardan tashlashgan ekanmi? Xullas, telefondan 400 rubl qarz bo'lgan ekan. Shu sabab ularni mana olib qolishdi. Ukrainaga qaytib chiqib ketinglar deb jo'natib yuborishdi. Qaytib Rossiyaga qo'yishmadi. Mani savolim shuki, biz qayerdan bilishimiz mumkin, bizda hisobi qarzimiz bormi? Rossiya Federatsiyasidan qarzimiz yo'qmi? Endi telefonimizda bilsa, telefonimizni ko'chirib biladi. Misol telefonga keladi. Ki, siz falon mobilni sizdan misol 100 rubl qarzingiz bor, tezroq to'ling deb keladi. Ammo bu ko'p joylarda misol bizni qarzimiz bilinmaydi-ku, buni misol. Qo'limizga hujjat berishi bor, hujjat bermasligi bor. Hozir shunday bo'libdi-ki, ko'pchilikdan eshitdimki, kimlarnidir 12 rubl telefondan qarziga qo'ymabdi. Rossiyaga qaytib kirishga. Shuni bir nimasiga nima bo'lamanki, bunaqada Rossiyada kim qolmaydi, hamma o'z mamlakatiga jo'natib yuborishdi. Hozir mana o'sha bolalarni kirishga qo'ymadi. U bola o'sha Ukrainada qoldi. Rossiyadan bironta qarindosh urug'i bo'lsa, unga pul olib borib beradi, o'shadan bilet olib ketishga tayyor bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bu suvda qayerga borishi mumkin.
Usmon aka, shunga o'xshagan yana bitta bizga sharh sifatida saytimizga yozgan Sankt-Peterburgdan Bek ismli bizni tinglovchimiz: meni telefonimda qarzi bor edi, 1.5-2 yil bo'lyapti. Bu orada bir marta uyga borib keldim, yaqinda ketmoqchiman, 1 yil bo'ladi kelganimga. Dokumentim normalniy, yillik ishga ruxsatnomam bor, yaqinda tugaydi, uyga ketib kelmoqchiman. Shunga nima qilishni bilmayapman. Telefonda qarzi borlarni deport qilyaptimi, yo'qmi? Shuni bilmoqchiman, deyapti. Usmon aka,
agar shu kompaniyalar, telefon kompaniyalar shu qarzni to'lamaganlik haqida mahalliy sudga ariza berib, sudyadan prikaz chiqargan bo'lsa, sudyadan prikazni естественно sud ijrochilariga beradi. Unda ijrochilar bu shaxsni topolmaydi albatta, topolmagani uchun kompyuterga kirgizib qo'yadi. Shu qarz kompyuterda bo'lgani uchun Rossiyaga kirish 3 yilga man etiladi. Не только телефон, umuman shunaqa qanaqadir to'lovlar qarz bo'lgan bo'lsa, mana hozir bitta sizga premyada aytdim, telefon kompaniyalar. Agar o'zi kompaniyalar shu sudga chiqarmagan bo'lsa, materialni sudyadan prikaz olib ijroga chiqarmagan bo'lsa, endi qolib ketadi. Buyerdan tavakkalchilik. Endi asosan o'sha qarz bo'lmagani yaxshi. Qanaqa to'lovlar bo'lsa, o'sha to'lovlarni vaqt-vaqtida to'lab yuringlar.
Endi Usmon aka,
hozir yangi qonun bo'yicha shu 3 yilgacha bekiladi yo'l.
Usmon aka, endi bu o'sha FMSD saytida e'lon qilingan haligi deport qilinganlarni onlayn tekshirish imkoni bor deb aytyapmiz. O'sha joydan aynan mana shularni tekshirganda mana shu qarzi borlar ham chiqadimi o'sha joyda, demak?
Hammasi chiqmayapti, afsuski.
Chiqmayapti.
Да, енді мұны нымады административный правонарушение на хлоденле бірнешті тәшкілатылар болды. ФМС алақыда, полиция алақыда, мұса пажаниілі, қайтады пажани безапасынсы на ұшақы ең, мұса үйем штраф қылып, үйем шықарып оген болшы мүйкен. Хамасыны өзіні сайты алақыда, да? Бірнешті тәшкілатылар, енді білмейсіз қайсы дыма бойынша бұл қогенені. Сіз мұса ФМС сайты кіріп қараген болсыз, Это тоже больше мекен. Сіз білмейсізге қайтады, қайты пажаны маны бұзгансыз, қайтады папыры чекіп тұргансыз, акулкен ташыгансыз, ұшайты МЧС штраф қиян. На хабарыз йоқ. Шубленам бұл қалыш мекен. Ошан үшін, агар 100 поезд біләмәнді сез, үнде служба, федеральная служба судебных приставов деген ташкілады бол. ФССП. Ошанге арызе берішті. И яна бітті моментті. Agar chegara ochiqmi ochiq emasmi unga ham aniqini bilaman desangiz, bo'lmasam chegarachilarni nimasiga, službasiga ariza berish kerak. FSBni, pogrom službasini sizga ariza berasiz, ular yozma ravishda beradi javob. O'sha javobida cho'tka ko'rsatiladi, agar shu yopiq bo'lsa, kimni nimasi bilan postanoveniyasi bilan, administrativniy postanoveniyasi yopilgan, MCS kimi, FMS kimi, boshqa nimaniki EVDnikimi, qaysi число va hokazo ma'lumoti bo'ladi. O'sha ma'lumotga qarab keyin siz qanaqada qarorga kelasiz, obжалоб qilasizmi sudga orqali yoki tekshiruvni kutasizmi tugaguncha.
Tushunarli. Usmon aka, shu o'rinda biz tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, o'sha Femest saytiga qanaqa kirish mumkin degan savollar bizga juda ham ko'p bo'ladi. Biz ozod javob sahifasida aynan mana shuni maxsus joylashtirganmiz. Qanaqa kirish masalasini siz Rossiyaga kira olamanmi deb saytimizga qidiruv bersangiz yoki ozod javobni sahifasiga kirib qidirsangiz, albatta mana shu Femest saytiga qanaqa kirish va qaysi tartib o'sha joydagi savollarni to'ldirish va qanaqa qilib o'zingizni o'sha joyda deport qilingan yoki qilinmaganingizni aniqlashni biz ruschadan o'zbekchaga tarjima qilib joylashtirganmiz. Demak, Usmon aka, navbatdagi bizni tinglovchimiz Ilmiddin. Ilmiddin?
Alo.
Alo. Demak, Ilmiddin, sizni savolingiz.
Men savolim shu Usmon akaga, hozir yangi yildan patenti firmaga o'tadi deyapti, yuridik shaxslarga, shu qanchalik haqiqatga yaqin?
To'g'ri, dekabr oyida Rossiya prezidenti Putin o'zini yig'igodni paslaniyasida shuni ko'rsatgan edi. Keyin yanvarda buni ukazaniyasi chiqdi, FMSga 2 aprelgacha shuni razrabotka qilish, vazirlar va mahkamasiga 15-iyulgacha shuni kirgizish qilgan deb. 15-iyuldan shu siz aytgan narsa kuchga kiradi va patentlar tashkilotlarda ham ishlatsa bo'ladi. Ammo patentni narxi hamma subyektlarda narxi har xil bo'ladi, o'zlari qo'yishadi. Unaqa 1 216 so'm bo'lmaydi, u balandroq bo'ladi narxi.
Yana bitta savol, misol men 5-6 yildan beri o'sha nimada Moskvada ishlab kelaman. Hozir har bitta migrant tekshirish qaysi yildan boshlandi? 2013dan boshlandimi, 2012, 2000 necha yilda olyapti o'sha tekshirishni? Savolga tushundingizmi?
Usmon aka?
Yo'q, tekshirishda siz narushingizmi?
Ha, narushingizda, ha, misol
oxirgi necha yildagi
bu yerda qonunga qarada o'zlari elektron bazasi bo'lsa, endi qonunda aytilganki, misol 3 yilda ichida 2 ta va undan ko'proq administrativ prava narushenie deyilgan. Значит, ularda vazmoyisi bo'lsa, mana shu 3 yilda ichida qaraydida, oxirgi 3 yilda ichida 2 ta va undan ko'p administrativ prava narushenie bo'lsa, sizga bu yo'l bekitishga asos bo'ladi, 3 yilga yo'l bekitishga. Shunaqa. Endi uning ichida yana boshqachasi bor. Yana bir narushenie 1 yilda ichida 2 ta ham bo'lishi mumkin. 3 yil ichida emas, 1 yilda. Это нарушения башка турлар. Мана общественная безопасность, общественный строй, государственный строй. Мана мета митинглерде мисалы тополарны катнашкан булсаңыз, унда алеге 3 йылда бас, 1 йылда 3 баравар күчлүрөк болуп
Ilmiddin, sizga rahmat. Bizni eshitishda davom etding. Bizi juda ham Usmon aka, tinglovchilar juda ham ko'p, savollari ko'p shekilli tinglovchilarni. Hozir G'iyosbek biz bilan aloqada. G'iyosbek.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, savolingiz.
Men Yekaterinburgdan aloqa qilyapman. Savolim shundayki, yaqinda bir do'stim pasportini yo'qotib qo'ydi. Pasportni yo'qotib qo'ydi. Endi u Novosibirga borib konsulstvoga qandaydir bir ruxsatnoma bo'lar ekan Rossiyadan chiqib ketishga. Shuni olib Rossiyadan chiqib ketgandan keyin yana sразу orqaga qayta Rossiyaga kirsa bo'ladimi yoki u ham 3 oydan keyin kirish mumkinmi?
Pasport yo'qolgan bo'lsa, bu shtrafni O'zbekistonga to'laydi pasport yo'qolganingiz uchun. Pasport egasi O'zbekiston, Rossiyada hech qanaqa boshqa narushenie qilmagan bo'lsa, bemalol qaytib kiraveradi. O'zbekiston pasportida O'zbekiston nimani respublikasi mulki deb yozilgan aqasi. O'shaning uchun Rossiyaga hech qanaqa buni daxli yo'q. O'shaning uchun bemalol pasportni yangilab qaytib kelaveradi.
Ikkinchi savolim shundayki, men 7 yildan beri Rossiyada yuraman, hech dokument qilmaganman, to'g'risi Rossiya работа патент. Так, meni shunda bo'lyapti, men chegaradan chiqmagan holatda, masalan, men dokument qadriyonlarni beraman, o'zlari farshchi pechat bo'lsa kerak, pasport orqasiga farshchi pechat bosib, propiska qilib berishyapti.
Buni jinoyat ekanini bilasiz?
Ha, albatta buni bilaman. Men shuni aytmoqchi edimki, men aeroportga ketmoqchi bo'lsam, pechatlar chiqadimi, chiqmaydimi tekshiruvda?
Endi ba'zilari bilan surishtirib turaman da, men uchraganda qanaqa bu, sizga o'xshaganlar ham aytdi, o'tib chiqmam ketyapsan deganlar bor. Yaqinda ham bittasi Tojikistonlik o'zbek shunaqa nimadan chiqib keldim, hech kimni tekshirmadim. Endi ham xabarchilik. Haligi ochirib katta samolyotni vaqtida uchib ketish kerak. Hali ha bittasini probirat qilishga vaqt yo'q, unda samolyot kechga bo'ladi, shtraf to'lash kerak kompaniya. Shunga hali kelsa bo'ladi, 10tadan bittasini kechirish mumkin. Shu 9tasi ichida o'tib ketsangiz, o'tib ketdingiz. Bu ham tavakkalchilik.
Men shu holatdan keyin 3 oydan keyin kelaman Rossiyaga. Men turka propiskam bor,
patentim. Bemor tavsiya kelyapsiz. Sizda nimasi yo'q, siz 7 yildan beri noqonuniy bo'lsan 7 yildan beri usiz-da. Sizlar Rossiyaga kirganligingiz yo'q-da, mana 92 oldin kirganlik degan atmetka yo'q-da sizda.
Hozirgi
7 yil oldin kirgansiz.
Ha, tushundim.
Yo'q, qolaversa, bu qonunchi, mana yanvardan kirgan bu kishi kirgan uchinchi, mana yanvargacha kirdi chiqdilar hisoblanmaydi. Mana yanvardan buyog'iga 3 oy yurib, keyin buyog'iga hisoblanadi. Mana ungacha bo'lganlar bemalol yana bir kirib chiqsa bo'laveradi, bir marta yana.
Demak, mana yana bitta jihati ochiqlandi mana shu yangi tartibda. Demak, bu faqat 1-yanvardan hisoblanadi 90 kun.
Da, tartib pozitsiya 1-yanvardan. Mana 1-yanvardan birinchi marta kelganlarga. Ungacha mana hozir mana nima bo'lgan bo'lsa, 1-yanvargacha uni oldingilar hisobga kirmaydi. Ну, zakon обратно силы не имеет. Shu qonun kuchga kirgandan beri.
Tushunarli. Rahmat G'iyosbek, biz bilan aloqada Dilshodbek. Dilshodbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Siz Rossiyani qayerdasiz?
Alaykum
assalom. Men ham Rossiyada shu Moskvani o'zidaman. Meni savolim shundoq, birinchi mana shu hozirgi tinglovchimizga savolga o'xshaydi. Men mana meni bir ikkita o'rtog'im Ukrainaga chiqib kelib 2 yil ishladi shu yerda. Keyin O'zbekistonga ketdi-da, обратный bir oylardan keyin обратный qaytib kelayotgan paytda uni O'zbekistonga qo'ymadi, Moskvaga qo'ymadi. Qaytarib jo'natib yubordi. Misol men ham mana misol hozir mana bu yerda bilan Ukrainaga chiqib kelib ishlab yurib, uyga borib kelishimda mana shu Ukrainani pechatiga gap topib turib qaytarib yuboradimi yo kirgizadimi?
Nicha shunday mana savolingiz. U og'aningizni endi aeroportdan qaytarib yubordimi?
Mana shu poyezd bilan kelayotgan paytda Ukraina pechati bor, Ukrainani pechati bo'lgani uchun deb turib qaytarib yuborgan ularni.
Yo'q,
ular
tushunibsizlar, Ukrainani pechati bor uchun sizni qaytaramiz deyilmaydi. Ukraina ham u davlat, yerda hech qanaqa bilan aloqasi yo'q. Siz qanaqa noto'g'ri tushunibsiz, nimaga sizni qo'yib olmaganligini. Agar Ukrainaga kelsa, bo'lsa Rossiyaga kirish mumkin ba'zi degan joyi yo'q qonunda. Qanaqa tushunmabsiz. Yaxshi bilib olish joyini.
Dilshodbek, rahmat sizga. Usmon aka, tinglovchilarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun tinglovchilardan so'rardik. Bugungi dasturimizda asosan shu Rossiyaga dan chiqib, qaytib kirish tartibi borasidagi savollar bilan murojaat qilishsa, boshqa o'sha muhojirlik hayotiga oid boshqa savollar bilan biz Usmon akani yana bir studiyamizga taklif qilamiz. O'sha paytda boshqa qo'shimcha savollarni berishingiz mumkin. Demak, bugungi dasturimizda aziz tinglovchilar aynan o'sha Rossiyadan chiqib, qaytib kirish tartibi borasidagi savollaringiz. Demak, biz bilan aloqada G'ulomjon. Alo, G'ulomjon. Demak, G'ulomjon bilan aloqa hozircha yo'q. Biz bilan Sarvar. Sarvar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men savolim shunaqa, men Moskvada o'qiyman, men studentman.
Xo'p.
So'rab qo'ydim, qonunda men o'qitdim, formal qonunlarni o'tish studentlar haqida bitta nima yozilmagan. O'zan so'rab qo'ydim, men pasportni almashtirmoqchiman, aprelda O'zbekistonga borib, stroq kelyapti. Keyin qaytib kelsam bo'ladimi? Mana hech qanaqa patent, разрешение работы yo'q, faqat o'sha 3 oylik registratsiya mana.
Lekin talabasiz, qo'lingizda talabalik guvohnomasi bormi?
Bor, studentlik bilet bor menda.
Usmon aka, menimcha bu talabalarga taalluqli emas.
Siz mana ovoz shuvarlik mashina yana o'zingizni mehribonona o'zingizni bir tarjima qilib bergan so'zini uchun tushunmay qoldim. Shu o'ylab ovoz keldi.
Bu yigit
talabalarga eshitdim xolos.
Bu yigit talaba ekan, Rossiya O'zbekistonga ketib qaytib kirishimda muammo bo'lmaydimi deyaptilar.
Yo, agar shu talabalik xati qo'lida shu nimasi hujjati bo'lsa, bemalol kirib chiqadi. Talabalarga har yili dekanatdan qog'oz oladi, shu bilan bemalol 1 yilgacha yurish mumkin Rossiyada. O'tishga borib kelgandan keyin yana keyingi kurslar dekanat qog'ozi bilan ne to'g'ri yurish mumkin. Yana bu yerda talabalarga yangi qonun bo'yicha ishlash ham mumkin. O'qishdan tashqari bemalol ish faoliyatini nimasi bo'ladi.
Zavodchi
ishga ruxsatnoma kerak emas sizlarga. Talabalarga, o'shni studentlarga.
Tushunarli. Bu talabalar uchun yaxshi imkoniyat ekan. Biz bilan aloqada Nazarbek. Nazarbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat.
Meni savol.
Aha, marhamat, savolingiz.
Mana yangi patentim yaqinda 1 yil to'ladi. Bilet olgandim 1 martda. Shu orada 10 kun 15 kun atrofida dokumentsiz qolyapman. Shunga menga qarshi bironni chora ko'rishi mumkinmi? PMS xodimlari yoki militsiya organlari.
Bizdan bo'lib o'ylashtirgan savolni
qaytadan qaytarasizmi savolingizni? Boshqacha.
Mana meni yaqinda 1 yillik patent qilgandim. Patentim deta fevralning 15-chi sonlarida tugaydi. A men to'g'andim 1 martga. Mana shu 15 kun mobaynida men dokumentsiz qolyapman. Menga qarshi biron chora qo'llash mumkinmi? PMS yoki militsiya xodimlari.
Usmon aka, bu yigitni tushundingizmi savolini?
Agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, hali nimadan yaqinda tugaydi deyapti-da, mas. Shundan keyin yana 15 kun yursam bo'ladimi, martgacha deyaptimi?
Qo'lidagi
chiptasi. Men hali salbimni oldin 15 kun oldin aytganimdek, Vazirlar Mahkamasi qarorida yozilgan. Agar oxirgi to'lov tugagandan keyin patentni oxirgi to'lov, ya'ni 15 kun yursa bo'ladi degan joyi bor.
Rahmat katta aka, yana bir
savol. Ammo shunda ham 15 kundan oshib, nima, 1 yildan oshib ketmasa kerak. Misol siz 11 oy ishladingiz-da, 11 oy ishlab, oxirgi to'lov tugagandan keyin 15 kun to'lamasa yursiz bo'ladi Rossiyada. 12 oydan oshib ketmasa kerak-da Rossiyada yurishingiz.
Rahmat katta aka, yana bir savolim bor edi. Men bilan birga ishlagan bir bolaning patenti bor, pasportining surogi tugab qolgan. Bu to'g'risida qanday shu nimadan qanaqa bo'ladi? Demoqchiman. U ham yaqinda uyga ketmoqchi edi. Lekin patentini har oyda o'sha ko'rsatib berilgan chislosida to'layapti.
Usmon aka, tushundingizmi?
Yo'q, tushuntiringiz o'zingiz.
Patenti bor, lekin pasportini, qo'lidagi pasportini muddati tugayapti.
Aha.
Nima qilish kerak?
Pasportning muddati tugasa, pasportning действительно bo'ladi. Nash qo'lida
patent
yo'q bo'lyapti.
Patenti bor lekin.
Endi vot, patenti bor. O'sha asl pasporti hujjati muddat tugatmasa, o'sha O'zbekistonga bor, pasport yangilab kirish kerak. Endi, конечно, bu yerda hozir so'rgani qancha muddat bor, kechikka jalka. Endi juda ham hali nima bu yerda qolishni xohlasa, 1 yilgacha. Endi qo'lga tushib yurmasa. Bo'ldi-da 1 yilgacha yurib turib, shu kech 1 yil tugashdan shu 3-4 kun 5-6 kun oldin O'zbekiston elchixonasiga borib, muddat tugagan pasportni topshiradi. O'rniga shu hujjat beradi. Hali pasport yo'qolganlarga qanaqa hujjat bo'lsa, menga xuddi shunaqa hujjat beradi. Bularga olish oson, pasport topshiradi, o'rniga shu hech qanaqa O'zbekistondan zapros, o'sha vazirashiyna vodi sertifikat beradi. Shu taxminan dollar boji 1000 rubl to'laysiz, bir kunda olasiz u qog'ozni. Shunaqa yo'lsiz bo'ladi. Ammo Rossiyada siz haligi pasportingiz tasdiqlovchi hujjat yo'q hisoblayasiz-da, qo'lga tushsiz, bu ham qanaqadir bu narushenie umumiy olganda. Shunga
tavakkal qiling. Rahmat sizga. Biz bilan aloqada endi Azizbek. Azizbek.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, savolingiz. Chunki tinglovchilarimiz juda ham ko'p, imkoni bo'lsa tez-tez.
Tushunarli. Faqat imkoniyatdan foydalanib qolmoqchiman. Biz Belgrad shahridan azob qo'ng'iroq qilyapmiz sizlarga. Bizda patent olish uchun INMI administratsiyadan laboratoriyalar suhbatda o'tish kerak. Voyam haftada bir kun FMSda, voyam obedgacha. Shu qonunda bormi Rossiyaning qonunda? Boshqa joylarda bormi?
Yo'q, bilmadim. Hech qanaqa suhbatdan o'tilmaydi. Hech qanaqa
bizda INMI Belgrad shahrida administratsiyada, hokimiyatdan kelgan administratsiyada vakili bilan suhbatdan laboratoriyalar o'tiladi. Ruxsat berilsa, uni brigadasi 5-6 ta odamga keyin patent berish uchun imkoniyat ruxsat beryapti.
Siz patent olmoqchimisiz yoki ishga ruxsatnoma olmoqchisiz?
Patent.
Patent abadadachi частный лицо bo'ladi.
Ha, shuni hokimiyatda suhbatda o'tiryapti.
Administrator beda причём bu. Bu частный odamni uyida agavatini chopsangiz, o'sha nimasiga qarasangiz, ishini yuvsangiz, bola chaqasiga qarasangiz, menga nima aloqasi bor administrator?
Qonunda minda Belgrad shahrida shunaqa biz hayronmiz. Keyin Ukraina, Moldovan ularga yo'q, abadadachi ham kerak emas ularga. Hatto o'zbek Hozir qirg'iz fuqarolarga rabdadatelini imminda suhbatda o'tkazib, keyin ruxsat beryapti. Uni chertyozlarni ko'ryapti, yana qo'rqityapti. Mabodo sen bularga patent to'g'rilab bergandiki, seni obyektingda ishlamasa, senga 300 mingchi taraf deyapti. Bu chasm deysiz.
Yo'q,
bo'lsa ham.
Ana shuna. Shunda mahalliy prokuraturaga yozmoqchi javob beringlar. Yo'q,
keyin yana jinoyat qo'zg'asin. Aha, tushunarli. Yana bitta imkoniyatda foydalanib savol bermoqchiman. Bizlar patent olganimizdan keyin, masalan, 3 oylik propiskamiz muddati tugagandan keyin prodlevat qilinadimi, yo'qmi?
Yo'q, patent olganimizda o'sha oldingi 3 oylik propiska deyapsiz, registratsiya. Shuni avtomatikki o'sha prodleniyasi bo'ladi. O'sha bilan vaqtida to'lovni to'layversangiz, 1 yilgacha Rossiyada yurishga haqqingiz bor.
Faqat to'lovni to'laymiz. Illegal FMSga borib, alohida 3000 to'lab, yana 3 oyga prodlevat qilish
kerak emas. Sizga cheki bo'lsa bo'ldi. 1 oylik yoki 1dan 2 oy yoki 1dan 3 oy to'lasiz bo'ladi. 3 oydan ko'p to'lash mumkin emas.
Tushunarli.
Rahmat. Aha, rahmat. Azizbek, sizga ham rahmat. Usmon aka yozishyapti-da, agar patent bilan bog'liq tartib qoidani hech qachon buzmasdan juda tartibli bo'lib yurganlarga qanaqadir imtiyoz bormi Rossiyadan chiqib kirishda degan bir savolni ham jo'natibdi Jamolbek ismli tinglovchimiz. Nima deysiz, o'sha hech qachon tartibni buzmagan odam ham o'sha qanaqadir shu nimasi bormi imtiyozi? Bu narsa ko'zda tutilganmi?
Maktabda 5 bahoda o'qigan bo'lsa kerak bu ukamiz. Imtiyoz shuki, Rossiyaga yo'l ochiq.
Aha.
Kelishgan.
Aha. Tushunarli, rahmat. Biz bilan aloqada shoir Mamatqulov, shoir aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Usmon aka, uzr, Usmon aka, men bir pasosda ishladim bu odam. Aka, Usmon aka qayerda ishlaysiz?
Yo'q, Usmon aka pasosda ishlamaydilar. Usmon aka huquqshunos. Rossiya Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari. Marhamat, shoir, shoir aka, vaqtimiz juda ham kam, savollar ko'p. Iltimos, sira savolga o'ting, marhamat.
1 yilga hozir patent tugayotgan insonga hozir chegaraga borib kelsin deyapti. U masalan cheki bo'lsa, chegaraga bormasin, shunday borib kelsa ham bo'laveradi. Nimaga men kecha almashtirib keldim, akamnikini almashtirib berdim, u nimaga unaqa deyapti, chegaraga borib kelish kerak. Cheki bo'lsa shunday patentni almashtirib beradi-ku FMSda. Nimaga chegaraga borib kelish kerak?
Usmon aka?
Patentni nimaga? Patentni nimaga almashtirasiz? Patentni bir marta beriladi, 1 yilga.
O'sha 1 yil tugagan bo'lsa, 1 yil tugayotgan bo'lsa, masalan, chekingiz bo'lsa, patentni almashtirib beradi, yana 1 yilga cho'zib beradi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Siz Rossiya
kecha borib akamnikini almashtirib keldim, 1 yil bo'lgan edi. Men kecha borib yangilab keldim patent akamnikini.
Shoir aka, qizishmasdan tafsilotlarini aytib bering. Bu ham bizga ham qiziq, ayting.
Masalan, odamni patent tugayotgan bo'lsa, u odam o'sha patentni cheklarini olib o'sha FMSga borsa, u o'sha cheklarni bersa, mana men 1 yil yurdim, surug'im tugayapti desa, yangi patent beradi, yana shu yangi patentdan chegaraga borish foydasi yo'q.
Yo'q. Hech qanaqa albatta chegarada chiqib kelishingiz kerak edi 1 yil ichida.
Men kecha borib almashtirib keldim akamnikini.
Endi bilmadim qanaqa qildi, bu noto'g'ri bu. 1 yilni ochib yurishingiz mumkin emas Rossiyada. Endi hozir O'zbekistonga emas, siz mosh bu aka Tojikistonlik bo'lishi mumkin. Tojikiston fuqarolariga Rossiyada yurish 3 yilgacha ruxsat berildi.
O'zbekiston
bo'lsa ularga 15 kunga ruxsat berildi. Birinchi mana shu yanvardan ularga shunaqa nima kuchga kirdi. U prezidentlar u 1 yil oldin shu договор qilgan, shu ratifikatsiyadan parlament ratifikatsiyasi o'tib, tojiklarga yengillik bo'ldi.
Moskvada unaqa bo'lishi mumkin, lekin Krasnoyarskda bunaqa emas. Cheki tugayotgan bo'lsa, patent sroki tugayotgan bo'lsa, borsangiz cheklarni bersangiz, almashtirib beradi.
Endi
Demek ki şöyle ki.
Cevabını birerize prokuratöre keşirip olsa nabada özler yaman bulardı değil mi? Mümkün ben sudarsın. Eğer işleyen adam, kasayası işleyen adam yoktu da. O şey için kızı yönetken de o.
Belki şöyle ki siz o şey kanunen de ait yapsız. Eğer o şeyle tafsilatlarını iltimas sizden iltimas kılamız. Saytımızda kırıp şart sıfatı da kaldırsayız. Belki tinglovçilarımızda kızık buladı albette fikirleriz.
Şöyle ki. Uşanı mi hazır yapını eşittirip mi kızı buldu da nemege imini çekerek varıp geliş gerek. Mi keçe akamken olmaçları birdin ki bu insan hazır çekerek varıp geliş gerek diye çekti uygun bu ise. Bunu mi özü femmezge varı, uplavliyendezge varı olmaçları birdim akamdikini.
Şöyle ki iltimos şunu tafsilotlarını saytımızga kirib yozsangiz tinglovchilarimizga qiziq biz vaqtimiz kam qolyapti tinglovchilarni boshqa savollariga navbat bersak rahmat sizga shoir aka biz bilan aloqada Aleks Aleks alo
assalomu
alaykum
alloh assalomu alaykum
assalomu alaykum marhamat savolingiz
men savolim bor edi kecha kuni men iske kirdim patent to'lab shunda men oyda 3 oylikda siraz to'lab qo'yaman 3 oyma 3 oy kvartalga.
Xo'p, savolingiz.
Xo'p, kirganimda o'sha tekshirishda u boshida 2-ikkinchi kvartalida bir kuniga to'lanmasdan o'tib ketib qolgan ekan. Shunga mani granitsiyaga chiqib kelasan.
Usmon aka, bu qanaqa? Bu holatda qanaqa?
Afsuski to'lov o'tib ketgan bo'lsa, mu kuygan bo'ladi. Bir kun ham o'tkazib olmaslik kerak edi.
Yo'q, men tekshirdim-da, sizning gapingiz bo'yicha men
Aleks, siz bilan aloqa juda ham yomon bo'lyapti. Ovozingizni tushunarsiz holatda bo'lyapti. Shuning uchun biz navbatdagi tinglovchimizga navbat bersak, Farhod biz bilan aloqada. Farhod.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, savolingiz.
25 fevralda men nima tugaydi? Razrashenie na robotu.
Xo'p.
O'shani chegarani kesib o'tishim necha kungacha ruxsat? Masalan, 25 chislada tugasa, shu 4 kunmi, 5 kunmi, 3 kungacha ruxsat? Masalan, Rossiya chegarasida, Rossiya Federatsiyasida yurib, nima Ukrainani mi yo birorta chegarani kesib o'tib necha kungacha ruxsat mumkin? Savol tushunarlimi?
Davlatni yurish deyapsizmi? Rossiyadan chiqib necha kunmi?
Ha, 25 fevralgacha tugaydi, 25 fevralgacha. Razrashenie na robotu. Hamma narsa ofitsialni. Hoy, endi o'shani cho'zg'izib patent qilish kerak. O'shani demoqchiman, necha kungacha yursam bo'ladi?
Ha, muddati tugagandan keyin demoqchisiz.
Ha, muddati tugagandan keyin.
Menimcha ruxsat yo'q bo'lsa kerak, Usmon aka.
Agar 1 yil bo'lgan bo'lsa, siz chiqishingiz kerak. 1 kun ochgan bo'lsam, sizga keyin Rossiyaga yo'lda bekitib qo'yadi. Agar sizni 1 yillik muddati tugamagan bo'lsa, ommaviy patentingiz tugagan bo'lsa, hali yuqorida aytganimdek, 15 kun to'lamasa yursiz bo'ladi, oxirgi to'lov tugagandan keyin. Ammo
yo'q, meni
ochmasa kerak jami.
Meni razrashenie na robotu.
Razrashenie na robotu mi sizda?
Ha,
razrashenie na robotu nimadan uzoqroq bo'ladi. Siz registratsiya muddati zaqlasiz 3 oylik ichida. Razrashenie na robotu 1 yilga beriladi.
Ha, 1 yilga
beriladi. Nima tugamaydi odatda razrashenie na robotu muddati. Ammo Rossiyada 1 yillik muddat tugaydi oldin. Undan 2-3 oy oldin tugaydi odatda.
Men esam 24-25-larga chiqib kelishim kerak. Uzoq muddat o'shangacha ekan-ku.
Chegaraga chiqib kelib, o'sha ishlarkan joyida ishni davom ettirib qolgan 2-3 oyini.
Farhodbek. Farhodbek, tushunarlimi?
Ha, tushunarli. Bo'lmasam 25 dan uzoq o'tib ketmaslik kerak ekanda chegaraga chiqishim uchun.
Shunaqa. Rahmat Farhodbek, biz bilan aloqada qoling. Jahonbek biz bilan endi. Jahonbek? Jahonbek. Ortiqov. Jahonbek. Jahonbek bilan hozircha aloqa yo'q. Biz bilan aloqada demak, Vera.
Alo, assalomu alaykum.
Ismingiz nima?
Timur.
Timur, marhamat, sizni savolingiz.
Qiynalib ketdim, to aloqaga chiqquncha.
Endi tinglovchilar ko'p, navbat ko'p. Aha,
uzr. Uzr. Ismim Timur. Usmon akaga mening savolim bor.
Marhamat.
Usmon aka mana hozir kimdir gapirdi, aytdi mana u dedi, patentni cho'zdirishim mumkin dedi. Aytdi, men birinchi marta eshityapman, haqiqatdan men Tulada yashayapman, haqiqatdan cho'ziryapti bolalar. Ikkinchi savolim, men mana 3 yillik ana erupim bor. O'zbekistonga kelsam, уже 2003 yil, уже mana hozir yanvar, fevral, mart oyida 1 yil bo'ladi. Uyga ketsam, qaytib kirsam, hech qanaqa vapros, hech qanaqa bosh og'riq bo'lmaydimi menga? Bu ikkinchi. Uchinchisi.
To'xtang. Hozir ikkinchi savolingizga javob topaylik, keyin uchinchiga o'tamiz.
Demak, o'zi yomon ishlayapti, sal yana o'zi zo'rlashtirasiz savolni.
Marhamat, savolingiz qisqa qilib tushuntiring.
Hozir aytaman. Men 2003 yil ana unga Rossiyaga kirib keldim 29.03 yanvar, fevral, mart oyida. RVP qildim. Hozir уже mana hozir yangi yildan keyin уже 1200 so'mdan уже patent to'lash kerak. Men hozir o'sha hozirgi oygacha men 1000 so'mdan to'lab kelyapman.
RVP'ingiz bu nimasi edi? Nima edi bu?
3 yillik, 3 yillik propis.
Временно проживание.
Vaqtinchalik yashash huquqini.
Men shu paytgacha 1000 so'mdan to'lab kelganman. Men ertaga может mana 3-chi oyga men borishim kerak meditsinaxonaga. Menga chiqqan qarazga bosh og'riq bo'lmaydimi? Bu birinchisi. Ikkinchisi.
To'xtang. O'sha birinchi savolingizga javob topaylik. Usmon aka, endi tushundingizmi?
Men faqat sizni ashxobga yozib chizdi, RVP degani. Men tushunishim bo'yicha qo'lida RVP'si bor.
Bor.
Bor.
RVP'si
kulgacha beriladi. Shu RVP bilan ishlayapti. Yoki unga ishga ruxsatnoma kerak emas, RVP olgan bo'lsangiz. Patent ham kerak
bo'ladi. Hozir.
Milliy pasportingizga sizni beda Rossiyada propiskasi pechatni urgan 3 yilga.
Usmon aka, hozir.
Bemalol ishlayasiz.
Temur,
Короче, meni razrishim rabotasiz, mana RVP'm bor, hech joyga ishga olmayapti. Bu bir.
Endi u ish topish masalasi.
Yo, to'g'ri.
Rossiya fuqarosi ham olmasligimizcha, o'sha odam yoqmasa unga.
Ish topish masalasi boshqa masala.
Hozir. Men patent to'lab ketyapman. Har oyiga 1000 so'mdan pul to'lab ketyapman. 1 yildan keyin kelasan degan. Mana 3-chi oyda men borishim kerak.
Siz nimaga patentga pul to'layapsiz? Sizda RVP pechati pasportingizda bor. RVP pechati bor bo'lsa, haligi keyinchalik vizajistni olganlarga ham ularga patent kerak emas ishlashga.
Usmon aka, agar men 1 yil mobaynida yoki отчёт yoki ano nalog to'lamasam, men RVP'm ano bo'ladi, annulering bo'ladi.
Usmon aka?
Da. Endi ish to'lmayotgan bo'lsa, endi siz bo'lsa, nimaga boring?
Temur, siz qayerdasiz?
Men Tula shahrida.
Tulada. Temur, biz efirdan keyin albatta saytimizda Usmon akaning telefon raqamlarini yozib qoldiramiz va siz ularni o'zlari bilan bevosita bog'lanish imkoniga ega bo'lasiz. Qo'shimcha savollarni o'sha joyda aniqlashtirib olishingiz mumkin.
Qanday gaplashsam, qanday men aloqa?
Biz u kishining telefon raqamlarini saytimizda e'lon qilamiz. Demak, Temur, sizga rahmat. Biz bilan Faxriddin aloqada. Faxriddin.
Alo, assalomu alaykum. Eshitasizmi?
Alo. Eshityapmiz?
Savol bor edi man.
Marhamat.
Usmon aka, bir.
Na.
Mana bu yaqinga bir kishi ana bu yerda razishni chegara chiqib keldida, 3 oylik registratsiya qildi, qilgandan keyin razishni robota dokument topshirdi. Razishni robota hech bir hal bo'lmayapti-da, 3 oy bo'ldi, tugadi. 3 oy registratsiya tugadi, keyin borib keldi yana yaqinga, o'sha yanvardan oldin dekabrga aytdim deganda mancha. Keyin borib keldi, dekabrdan o'zi yana 3 razishni robota bergandan keyin o'zi yana 3 oylik registratsiya qildi. Qilgandan keyin o'sha registratsiya ham berilganiga hech dokument tayyor bo'lish qiyin bo'lapti-da, u unda hech qanday problema bo'lmaydimi unga keyin olishi yana razishni robota. Berilgan, lekin hamma dokument ber.
Savol tushundim, agar siz vaqt hujjatni topshirgan bo'lsangiz, ular o'zi cho'zib yurgan bo'lsangiz, ularni aybi bilan bo'lyapti, registratsiyasi muddati o'tib kelsa ham sizni aybingiz emas. Agar sizni deportatsiya vizaingiz sudga olib chiqsa, siz haligi hujjat topshirganingiz haqida qo'lingizda qog'oz bo'ladi, ular shu qabul qilganlik haqida spravkani nomeri. O'zi qonunda ko'rsatilgan 10 kun ichida ular sizga razishni robotini qilib berishi kerak. 10 kun ichida.
Yo'q, shartma, 3 oydan o'tib ketdi. Hozir qancha bo'ldi? 3 oyda, mana hozir o'zi bir yana 1 oy o'tdi. 4-oyi ham tugayapti yaqinga. 4-oyiga ham razishni robotini beradigan yo'q.
Siz Şu üç ay içinde yana boğazdım bir arada. Ulan üç ay dedim ben. Ne madde yaptılar?
Ha, borç girin tayormaz diyor. Katar orada. Tayormaz kol. Tayormaz.
Ne tayormaz?
Yani.
Tam jalo bir yazdı o şekilde prokuratörü. Jalo bir yazdı. İkinci nüshası. Piçat kol yüzdür var. Jalo bir de nüshası da. Bana beni etrakin tahtım kıyanı. Benim bir ayıbımla ben zorlat ayıbı dağındım.
Ha, üç ayrım var bunu da o da.
Bu rayon, bu sen ablasına sırmızı jalo bir birin. Peki poşta hakkında numara göre günahattı. Moskova'ya sırmayası geçinaka.
Eşe Moskova'ya berilgen o zaman razışına bota. O zaman Moskova'dan kalbim yaptıydı.
Moskova'dan kaysa sırmayası da, kaysa rayonda.
Ha, bir biri var ama kaysa da bir biri var mı? Ya ma, o zaman kimaz, bir tanışım vardı. Şu anki birgen de bir biri var mı divanda?
Şahar sırmayası geç alıbı vereyim. Hani metro Tretikovski'den çıksız, metrodan 50 kadar şahar sırmayası.
Kaysa?
Federal sırmayası. Şaha firması Tretikovski metro. Şuna çıksın, şuradan 50-55 kadar şaha firması. Ya ki, federalin cevabı duramazsınız, metro Tagalski kalsoydan çıksın, ya da 100 metre piyada federalinin priyonu. Önce cevabı verin, şaha bölgesi.
Fahreddin, Fahriddinga juda katta tafsilotlar bilan tushuntirdik. Boshqa tinglovchilarimizga ham vaqt beraylik. 5 daqiqacha vaqtimiz qoldi. Biz bilan aloqada Jalol. Jalol? Alo, Jalol? Jalol bilan hozircha aloqa yo'q. Bos. Bos.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ismingiz nima?
Rahmat.
Rahmat. Ismingiz nima?
Mani ismim Baxtiyor.
Moskvadan
chiqqan. Savolim yo'q edi, hamma savolimga javob oldim. Rahmat sizlarga. Men hozir ko'pchilik savol berdiki, ya'ni qayerdan qarzlarimiz bilsak bo'ladi degan savol bo'ldi.
Sizda bormi shunaqa javob? Marhamat, marhamat.
Shu mana agar bironta shu vatandoshimiz kim bo'lsa, metroda yoki tramvayda yoki avtobusda shu kontrollor ishtirok yozgan bo'lsa, pasanamlarni yozgan bo'lsa, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, aytavering.
Ha, o'sha odamlar, hozir men telefonni aytaman sizlarga. Yozib olsa mana 8495 787 4330 raqamli telefoniga telefon qilib, o'sha yerdan o'zlarining familiyalarini, o'sha adres, o'sha
bu qaysi tashkilot bu?
Bu GKU Golda Moskva.
GKU'si qana nima degani bu? Kengaytirganda Usmon aka?
Ancha ma'lum kirsa государственный казённый учреждение, государственный Москва.
Keyin hozir Jalol aka siz bilan aloqa uncha ham yaxshi emas, iltimos mana shu bilganlaringizni bizning saytimizga kirib sharh sifatida iltimos qoldiring. Xo'p.
Meram bizga qo'shimcha qilmoqchiman.
Marhamat.
Nimagadir nima ano FMS Rossiyaniki bas Sankt-Peterburgda FMS shuni sati kirsalar, ularning spiskasi bol nimagadir federalga qarangan to'lovga o'tib qiyapti. Spiskasi bo'lib chiqyapti. Sankt-Peterburgda FMS sati kirsalar, bunda chiqmasa unda chiqib qolyapti. Lekin nimagadir yaxshiroq chiqyapti.
Demak, bu ham bir qo'shimcha imkoniyat. Demak, Sankt-Peterburgdagi FMS nimasi sayti, demak, bu federal migratsiya xizmatini sayti bo'ladi. Demak, o'sha O'zbekiston
foydalanish momentdan bitta yangilikda chiqishmi? Ba'zilarda o'sha informatsiyasi Toshkent aeroportida o'zi chiqyapti. Ba'zi O'zbekiston fuqarolari Toshkent aeroportidan o'zi qaytaryapti. Bu же положительный момент. Так что учтите, что аэропорт Кебара, потому что это Куринлер. Может быть,
информация,
может быть, там узнаем более правда.
Демаки, бу уже Россия вкуматы, Россия федерал миграция хизмати, уже депорт қилинганлар ро'yxatini қўшни давлатларга тарқатяпти, демак беряпти уларга.
Ҳа, ҳозир шунақа яхши бўляпти шу томонлама. Лекин йўл чироқли келиб кетмаслиги учун.
А, демак бу жуда ҳам яхши имконият, бу уже учишдан олдинмас, уже чиптани олишдан олдин, авиа чиптани олишдан олдин ёки темир йўл чиптасини олишдан олдин, уже бориб аэропортлардан суриштириш мумкин бўлади, азиз тинглавчилар. Демак Усмон ака, вақтимиз juda ham kam qoldi, deyarli tugadi vaqtimiz.
Yana bitta yangilik. 3 kun 4 kun bo'lyapti. Rossiya Federatsiyasi Mehnat vazirligini buyruq bo'yicha 62 ta mutaxassislik bo'yicha kvotasiga chet eldagi ishlashga ruxsat berdi.
Rahmat, rahmat. Rahmat Usmon aka, vaqtimiz juda ham kam. 30 daqiqa vaqtimiz qoldi. Demak, rahmat Usmon aka sizga. Biz bilan Yuris Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratov suhbatda bo'ldilar. Tinglovchilarimiz savollariga javob berdilar. Usmon aka, sizga katta tashakkur bildiramiz. Bundan keyin ham biz bilan hamkorlikda qolasiz degan umiddamiz. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Bugun o'sha Rossiyadan chiqib qaytib kirish tartibi borasida savollarga javob izladik.